ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติคือตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารความจริงเรื่องราวของทศชาตินี้ก็มีความสำคัญที่องค์สมเด็จพระวิตามานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าในสมัยที่พระองค์กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณได้ก็ทรงเล่าความเป็นมาต่างๆนี่หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้การระลึกชาติในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาถือว่าเป็นของธรรมดาของบุคคลผู้เอาจริงเพราะว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงนับตั้งแต่รุ่นเด็กถึงผู้เฒ่าแล้วก็บรรดาท่านผู้มีการศึกษาดีคือนับตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์ก็สามารถทำกันได้เยอะแยะแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนากำลังจะรุ่งเรืองขึ้นตอนนี้ไปอาตมาภาพก็จะขอนำเอาเรื่องราวของพระจันทกุมารซึ่งองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังความมีว่าสมัยหนึ่ง ที่เมืองพาราณสีเมืองนี้ตอนนั้นมีชื่อว่าเมืองปุพพวดีนี่หมายความว่าในปัจจุบันเรียกว่าเมืองพาราณสีแต่ว่าสมัยนั้นที่เดียวกันเมืองตรงนี้เขาเรียกว่าปุพพวดี ในเมืองปุพพวดีนี่มีกษัตริย์มีพระนามว่าพระเจ้าเอกราชเอกราชาทรงครองราชสมบัติอยู่ในเมืองนั้นพระราชบุตรมีนามว่าจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชมีพราหมณ์ชื่อว่ากันหาหันมีพราหมณ์เห็นจะเป็นอะไรเป็นปุโรหิตพราหมณ์ที่มีความสำคัญจัดว่าเป็นอาจารย์แนะนำคำสั่งสอนของพระราชาชื่อว่ากันดหารคนนี้เป็นปุโรหิตพระเจ้าแผ่นดินนึกว่ากันดหารปุโรหิตเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตหมายความคนรู้มีความรู้ดีจึงได้ทรงแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตัดสินอธิกดีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนี่หมายความว่าเวลานี้ก็เห็นว่าเป็นประธานศาลฎีกาแต่ได้ว่าในกันดาหารเป็นคนชอบกินสินบนนี่มีความรู้แนะนำพระราชาและคนอื่นให้ทรงทำแต่ตนเองเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบชอบกินสินบนเมื่อได้รับสินบนแล้วก็แปรรูปคนดีไปในทางที่ไม่ยุติธรรมตอนนี้จะเห็นว่าไอ้เรื่องคอร์รัปชันในการโกงกันมันมีมาตั้งแต่เด็กดำบรรพ์ฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของก็ตัดสินให้เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของก็กลับมาให้เป็นเจ้าของนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้จะต้องมีความรู้สึกว่าไอ้การโกงนี่มันเป็นของประจำโลกวันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งไปโพธนาด่าว่าท่านปุโรหิตแปลว่าท่านปุโรหิตนี่ตัดสินความไม่ยุติธรรมอยู่ในโรงวินิจฉัยอธิกดีไม่กว่าขึ้นไปบนศาลตัดสินก็ไปด่าโวยโวยว่าอีตาปุโรหิตนี่อคติตาปุโรหิตไม่มีความยุติธรรมหาความซื่อตรงไม่ได้คนที่เขาเป็นเจ้าของก็ตัดสินว่าไม่ใช่เจ้าของกินสินบายค่าสินบน ท่านเดินออกมาแล้วภายนอกมีนายคนนั้นเดินมาภายนอกก็เห็นพระจันทกุมารกำลังเสด็จจะเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาจึงได้ลงกราบแทบพระบาทแล้วก็ร้องไห้ท่านจันทกุมารจึงได้ถามว่านี่คุณมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับท่านหรือนี่เป็นสำนวนที่ท่านถามในคนนั้นก็ยังกราบทูลว่ากันดาหารกินสิ้นบนในการตัดสินความพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกเขากินสิ้นบนเขารับสิ้นบนแล้วก็ยังตัดสินให้ข้าพระองค์เป็นฝ่ายแพ้นี่เป็นอันว่ากันดาหารนั่นก็กินแล้วสองทางกินสิ้นบนทั้งฝ่ายโจทย์กินสิ้นบนทั้งฝ่ายจำเลยแต่ว่าถ้าใครให้มากคนนั้นชนะเป็นนั้นว่าได้ทั้งสองฝ่ายบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนรับฟังไว้ก็โปรดพิจารณาด้วยช่วยกันคิดว่าการทุจริตประเภทนี้มันมีมานานแต่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขกันได้ฉะนั้นท่านจันทกุมารได้กล่าวว่านี่คุณอย่าเสียใจไปเลยนะมาไปกับเราเราจะให้ความยุติธรรมแก่ท่านเมื่อพระจันทกุมารทรงปลอบบุรุษคนนั้นแล้วก็พาไปสู่โรงวินิจฉัยขึ้นศาลกันใหม่หยิบยกเอาอรรถกถาต่างๆขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ตัดสินโดยยุติธรรมผู้ที่เป็นเจ้าของก็ให้เป็นเจ้าของตามเดิมผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ เป็นอนุวาบรรดาประชาชนก็พากันสาธุการดีใจแสดงความเคารพแสดงความชื่นชมดินดีที่พระจันทกุมารทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตประกอบไปด้วยกุศลเป็นที่รักของบรรดาประชาชนอย่างยิ่งกันเมื่อพระราชบิดาได้สดับเสียงนั้นคือพระราชานะทรงสดับเสียงนั้นแล้วจึงได้ถามว่าท้าหมาที่เฝ้านะว่านี่บรรดาหมาทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงไหมประชาชนก็ร้องเอะอะวุ่นวายสาธุดีแล้วขอจงเจริญอะไรเนี่ยเอะอะไปทั้งเมืองใกล้ๆกับพระยถานี่มันเสียงอะไรนะเมียหมายกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระจันทกุมารมหาอุปราชพระราชโอรสเกิดทำกิจวินิจฉัยอรรถกถาแล้วก็ตัดสินอย่างยุติธรรมพระเจ้าค่ะเสียงนั่นก็คือเสียงสาธุการของมหาชนพระเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงโสมนัสทรงโสมนัสหมายถึงว่าชอบใจเมื่อพระจันทกุมารเข้ามาเฝ้าจึงได้ตรัสถามว่านี่แน่พ่อจันทกุมารพ่อได้ยินเสียงเขาโจทย์จันกันว่าเจ้าตัดสินความเรื่องหนึ่งหรือพระจันทกุมารก็กราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ทรงตรัสถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะพ่อขอมอบให้เจ้าคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้วินิจฉัยอรรถกถาต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้จันทกุมารทำหน้าที่วินิจฉัยอรรถกถาผลประโยชน์ของกันดาหารก็ขาดลงตอนนี้ผลประโยชน์ขาดกันแล้วนะฟังให้ดีว่าตอนนี้กันดาหารผลประโยชน์ขาดไปเป็นอันว่าพระจันทกุมารทำดีแต่ไม่เป็นที่ชอบใจของท่านปุโรหิตนับตั้งแต่นั้นมาในกันดาหารยังได้ผูกอาฆาตแล้วคอยเพ่งเล็งจะจับผิดพระจันทกุมารอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าทุจริตนี่มันครองโลกเมื่อพระเจ้าเอกราชาทรงมีสติปัญญาอ่อนเขาว่าอย่างนั้นอะไรแล้ว ตามตำราคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระเอกราชาพระราชบิดามีปัญญาอ่อนมักจะเชื่อคนง่าย ในคืนวันหนึ่งพระองค์ได้สุบินขึ้นนอนฝันไปว่าได้พบแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่สุขารมอย่างยิ่งมีเวทยันตประสาทสวยงามเรียงรายไปด้วยนางฟ้าและบรรดานางฟ้าพนั้นก็ขับร้องประโคมดนตรีมีสวนนันทวันน่ารื่นรมและก็ซุ้มประตูอนาลงกฎมาอนาลงกฎนี่แปลว่ายังไงสวยเป็นพิเศษแค้นตื่นจากบรรทมก็ทรงปรารภได้ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ดินแดนอันนั้นหมายความอยากจะได้เมืองดาวดึงเอาอีกแล้วแต่ว่าอยากแบบนี้ดีจึงได้รับสั่งให้กันหากันดาหารผู้ที่พระองค์ทรงนับถือว่าเป็นบัณฑิตเข้ามาเฝ้าและจึงได้ทรงถามถึงหนทางที่จะไปยังแดนสวรรค์นั้นด้วยทรงเข้าประทัยว่าอาจารย์กันดาหารของพระองค์จะบอกให้ได้ตอนนี้ถึงจังหวะแล้วที่กันดาหารจะแก้แค้นพระจันทกุมารเมื่อกันดาหารเข้ามาเฝ้าจึงได้ทรงถามว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นคนฉลาดในอรรถธรรมขอจงบอกทางไปสวรรค์แก่เราแน่เรื่องสวรรค์นี่นะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเราจะไปดูกันได้ไหมแต่ความจริงเวลานี้นะบรรดาเด็กเล็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลและถึงนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในร้อยตำรวจและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขั้นพลเอกคนที่มีความรู้ปริญญาตั้งแต่ด็อกเตอร์เข้าไปกันได้เยอะแล้วนะเข้าไปกันได้จริงๆเวลานี้ปรากฏว่าตามสำนักต่างๆเกือบจะทั่วประเทศไทยก็สอนอภิญญาสมาบัติบ้างสอนด้วยกรรมฐานด้านปกติก็ว่าพระกรรมฐานเนี่ยมีอยู่4อย่างนั่นก็คือ1สุขวิปัสสโกสำหรับสุขวิปัสสโกนี่ถ้าหากว่าปฏิบัติกันไปก็ไม่เห็นอะไรทั้งหมดแต่ว่าสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารหมายความว่าไม่มีทิพยจักขุญาณไม่มีการรู้การเห็นใดๆนอกจากใช้ปัญญาพิจารณาทรงสมาธิทรงศีลบริสุทธิ์สำหรับเตวิโชคือวิชา3วิชา3นี้ก็ตอนที่เป็นฌานโลกีก็มีอารมณ์ฝึกคือ2อย่างคือทำทิพยจักขุญาณให้ปรากฏเมื่อได้ทิพยจักขุญาณแล้วก็ทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้ปรากฏคำว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณ นี้ก็หมายความว่าสามารถระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดแต่ด้วยว่าต้องทำให้ได้ตั้งแต่ในสมัยที่ยังเป็นฌานโลกีเรียกว่า2ในวิชา3นะวิชา3ก็หมายว่า1ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้และก็2ขอโทษ1ทิพยจักขุญาณสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวดาได้แล้วก็2ปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้แล้วก็4อาสวัคคายานอาสวัคคายานนี่สามารถทำกิเลสให้สิ้นเป็นได้คือเป็นพระอริยเจ้าสำหรับวิชา3นี่เห็นอย่าลืมนะว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้แล้วก็สามารถจะระลึกชาติได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติว่าพระองค์ทรงทราบว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นพระจันทกุมารนี่อย่างนี้เป็นต้นและก็หลักสูตรที่2ในการปฏิบัติพระกรรมฐานนั่นก็คือเรียกว่าชละพิญโยคือว่าพิญญา6ผู้ที่ได้พิญญา6นี่จะมีคุณวิเศษดังนี้ คือ 1. แสดงฤทธิ์ได้ 2. มีหูเป็นทิพย์สามารถจะฟังเสียงที่ไกลแสงไกลได้ฟังเสียงทิพย์ก็ได้นี่ก็สามเจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจไหมความรู้กำลังใจความเคลื่อนไหวจิตของคนอื่นว่าเขาคิดอะไรนี่ก็สี่ปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้นี่ก็ห้าทิพยจักขุญาณมีตาเป็นทิพย์นี่ถ้าอย่างนี้ทำให้ได้ในช่วงระหว่างฌานโลกีแล้วก็อาสวะกิยานข้อที่6ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปในอันดับที่4ในการปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่จะเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณก็มีคุณธรรมเหมือนกับท่านที่ได้ทิพย์วิชา3และปัญญา6แต่ได้มากกว่านั้นไปอีกอันหนึ่งนั่นก็คือว่าที่ได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีก4ก็คือสามารถแตกฉานในอรรถกถาคือวาจาใดๆที่เขากล่าวมาโดยอาจสามารถอธิบายให้เข้าใจชัดเจนได้แล้วก็2มีปัญญาแตกฉานในธรรมทั้งหมดถามไม่จนแน่แล้วก็3มีปัญญาแตกฉานในภาษาคือสามารถจะรู้ภาษาต่างๆได้โดยไม่ต้องเรียนนี่ก็4แตกฉานในปฏิภาณคือหมายความว่ามีความฉลาดเป็นพิเศษมีความฉับไวในการรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณฉะนั้นต่อในระดับในระหว่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปได้ยินข่าวว่าใครเขาไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวนรกได้ไปเที่ยวพรหมโลกได้สามารถจะติดต่อกับเทวดาได้อันนี้เป็นของจริงเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความรู้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทไว้ตามที่นำเรื่องจันทกุมารมาเล่าให้สู่กันฟังก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังในชาตินี้แต่ว่าสมเด็จพระชินสีห์ทรงทราบว่าสมัยหนึ่งพระองค์ทรงเกิดเป็นพระจันทกุมารและก็รู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ใช่สมัยเดียวเท่านั้นเรื่องราวที่ปรากฏพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสคตทรงเล่าให้ฟังก็เพราะอาศัยที่พระองค์ทรงอภิญญาสมาบัติ ในความรู้นี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาก็ไม่ทรงปิดบังเป็นนั้นว่าถ้าสมัยนี้นะถ้าใครเขาพูดว่าเทวดาไม่มีในการรู้การเห็นว่าเป็นอุปาทานก็อย่าไปเชื่อเขานะเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าท่านผู้นั้นน่ะท่านศึกษาอะไรไว้บ้างอ่านแต่หนังสือหรือว่าปฏิบัติถึงปฏิสัมภิทาญาณแล้วความจริงเวลานี้เด็กเล็กๆก็สามารถทำกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ทำกันได้ดีแต่ทั้งนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นคนสอนนะที่พูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของอาตมาแต่เป็นความสามารถขบันดาอาจารย์ต่างๆที่เรียนสอนกันในเวลานี้แล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ศรัทธาของบุคคลทั้งหลายให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเด็กและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงให้เป็นผู้ทรงศีล5บริสุทธิ์ถึงกับนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือและนักเรียนในร้อยตำรวจเคยมาหาอาตมาในฐานะที่เธอปฏิบัติได้แล้วเธอก็คิดว่าถ้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าข้าราชการชั้นหมดหรือคงคนทั้งหมดสามารถทรงศีล5ได้เป็นปกติอย่างนี้ประเทศชาติจะมีความรุ่งเรืองเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทเด็กหนุ่มเด็กสาวเวลานี้สนใจในธรรมพิเศษนี้กันมากตามโรงเรียนต่างๆที่ก็ออกปากว่าแหมพ่อเด็กทำได้ครูท่านผู้ใหญ่รู้สึกว่าสบายใจมากการควบคุมได้สะดวกดี อาทิตย์ที่พูดอย่างนี้ก็ว่ามีคนมาถามไว้ว่ามีบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแต่ใครเป็นคนพูดอาตมาก็ไม่ทราบอาตมาก็ขอยืนยันว่ามีว่าอาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า และก็ไม่ได้เชื่อโดยที่โมกศรัทธาค้นคว้ามาเหมือนกันเรื่องนี้ขอผ่านไปขออภัยนะเสียเวลาไปเยอะเป็นอันว่าเมื่อท่านกันดาหารได้ทราบว่าพระราชาต้องการสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และก็เป็นโอกาสที่คนอย่างเราจะแก้ผิดได้เมื่อกันดาหารได้ฟังพระราชาทรงตรัสแล้วก็อยากจะไปอยู่ดาวดึงส์อยากจะได้เมืองนั้น จึงได้ตอนนะแล้วก็เมื่อกันดาหารเข้ามาเฝ้านั้นเล่าตอนนี้นะเมื่อท่านพระราชาจึงได้ทรงตรัสถามว่าท่านเป็นคนฉลาดในอรรถธรรมขอจงบอกทางไปสวรรค์แก่เราตามปกติดันกันดาหารเป็นคนผู้โง่เขลางมงายอยู่แล้วโอ้โหนี่พระราชาท่านก็เลยเอาคนโง่เข้ามาสอนอีกแต่ได้ว่าจะไปว่าท่านเลยนะเพราะเวลานั้นน่ะไม่มีใครแสดงตนว่าเป็นคนฉลาดกว่ากันดาหารกันดาหารมีลิ้นตวัดไถ่ทออยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเมื่อพระราชาทรงตรัสถามมีความต้องการอย่างนั้นเมื่อถูกพระราชาผู้มีสติปัญญาอ่อนถามเช่นนั้น ก็เท่ากับบุรุษผู้หลงทางมาได้ได้ประมาณ7วันถามคนหนึ่งซึ่งหลงทางมาแล้วตั้งครึ่งเดือนโอ้โหนี่เป็นอันว่าเขาว่าพระราชาปัญญาอ่อนตีกาต่างกันทหารนี่ก็ยังอ่อนกว่าไปอีกฟังท่านต่อไปกันทหารพราหมณ์จึงได้คิดว่าคราวนี้ได้โอกาสแล้วเมื่อจันทกุมารสิ้นชีวิตลงลาภยศที่เราเสื่อมไปก็จะกลับมาเอาละสินะความอาฆาตมาดร้ายเกิดขึ้นแล้วคืนมาหาเราตอนนี้ลาภจะมาแล้วเราจะรวยกันใหญ่สมความปรารถนาที่เราต้องการจะแก้ผิดจันทกุมารมานานแล้วจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่สมมติเทพนรชนนั้นหลายกระทำบุญให้ทานและฆ่าบุคคลที่ไม่ควรจะฆ่าเนี่ยย่อมไปสู่สุคติสวรรค์นั่นได้พระเจ้าค่ะเอาคนแล้วสิคือคนที่ทำบุญด้วยทำบุญก็หมายถึงทำความดีการให้ทานด้วยให้ทานในมันที่การสงเคราะห์ในวัตถุให้คนที่มีความทุกข์ได้มีความสุขตามฐานะที่เราจะสงเคราะห์ได้หรือให้ทานแก่สัตว์ผู้ยากไร้แต่ว่านี่ใช้ได้เนี่ยไปสวรรค์ได้แต่ว่าตอนท้ายแกมาลงบอกต้องฆ่าคนที่ไม่ควรจะฆ่าหมายถึงคนดีถ้าสามารถฆ่าคนที่มีความดีได้การบุญตนนี้เป็นบุญใหญ่มากย่อมสามารถจะพาคนนั้นคนที่สั่งการและทำการฆ่านั้นไปสู่สุคติคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้พระเจ้าค่ะฟังของแกดูให้ดีฟังเรื่องราวต่อไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร ท่านต้องลำบากอย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทโดนมั่งแล้วคิดอยู่นะว่าการทำดีเนี่ยย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของคนเลวเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านขอหมดว่า1ทำบุญ2ให้ทานแล้วฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าตอนนี้พราหมณ์ทวนไว้เสมอๆว่าทำอย่างนี้พระเจ้าค่ะการที่จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้แกพูดซ้ำๆว่า1ต้องทำบุญ2ต้องให้ทานแล้วก็3ฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าจะได้ไปสวรรค์ ถ้าเช่นนั้นจะให้การบูชายัญหรือว่าถ้าเช่นนั้นก็ควรจะทำการบูชายัญฆ่าสัตว์หลายๆประเภทที่เป็นสัตว์ที่มีคุณราชาจึงทรงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้เราทำการบูชายัญได้ยังไงพราหมณ์รามจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์มีพระดำรัสถูกแล้วพระเจ้าค่ะควรที่จะบูชายัญด้วยพระราชบุตรพระมเหสีแล้วก็ชาวนิคมโคอสุภราชและก็ม้าชาในทั้งหลายอย่างละสี่ละสี่ดังที่เรียกกันว่าบูชาด้วยหมวดสี่แห่งสัตว์ทั้งปวงพระเจ้าค่ะให้ฟังกันกราบทูลทูลนิดดีไหมคนเลวย่อมเห็นว่าสิ่งที่ผิดเป็นของดีไม่ได้มุ่งอะไรมีความสำคัญไม่ได้หวังเพื่อชาติเพื่อศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนให้มีความสุขต้องการอย่างเดียวฉันสุขแก่ทุกช่างเขาทบทวนอีกทีนะเขากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์มีพระดำรัสถูกแล้วพระเจ้าค่ะควรที่จะบูชายัญด้วยหนึ่งเอาพระราชบุตรคือพระจันทกุมารมาแล้วก็สองพระมเหสีสามชาวบ้านเนี่ยชาวนิคมเขาเรียกว่าชาวบ้านนะสี่โคสุภราชนี่เป็นโคชั้นประเสริฐและก็อาชาในทั้งหลายม้าชาในเป็นม้ารบม้าที่มีความสำคัญอย่างละสี่ละสี่ที่เรียกกันว่าบูชาด้วยหมดสี่แห่งสัตว์ทั้งปวงคือลูกชายสี่คนเมียสี่คนชาวบ้านสี่คนโคสุภราชสี่คนโคสุภราชสี่ตัวม้าชาในสี่ตัวเป็นนั้นว่าอย่างละสี่ละสี่เป็นพิธีที่จะแก้แค้นแต่ว่าแกจะบอกเอาพระจันทร์ทุกมารองค์เดียวนี่มันจะมองแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อก็เลยเอาขโมดลงอย่างละสี่ละสี่แต่ถ้าว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นว่ายังฆ่ากันไม่ได้กระมังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ต้องขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้วันหน้าฟังต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี